Druhou roku svého kráľovania mám Nebukadne carstvo. Jeho duch sa znepokojil a nemohol spať. Kráľ rozkázal zavolať veštcov, zaklinačov, čarodníkov a kladiel, aby mu porozprávali o sne. Prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: Sníval sa mi a môj duch je znepokojený túžbou poznať ten sen. Kladiel povedali kráľovi po arabiesky: Kráľ, žij na veky. Rozpovedz svojim služobníkom svoj sen a my ti vysvetlíme jeho význam. Kráľ Chaldeom odpovedal: Slovo, ktoré vychádza odo mňa, je nezmeniteľné. Ak mi nevyrozprávate môj sen a jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obráti na rukopisko. Ak mi však porozprávate sen a vysvetlite jeho význam, dostanete odo mňa dary, odmenu a veľkú pomstu. Porozprávajte mi teda sen a jeho význam. Odpovedali mu druhý raz: Nech kráľ rozpovie sen svojim služobníkom a my mu vysvetlíme jeho význam. Kráľ odpovedal: Viem s istotou, že vám chcete získať čas, lebo vidíte, že moje slovo je nemné. Ak mi nerozprávate sen, možno si o vás vysvetlím jedno. Dohodli ste sa navzájom, že predo mnou budete hovoriť lži, až kým sa nezmenia časy. Rozpovedzte mi teda sen a budete vedieť, že mi môžete podať aj jeho výklad. Chaldei odpovedali kráľovi: Nie je zase človeka, ktorý bol schopný vysvetliť kráľov problém, lebo nejaký veľký a mocný kráľ nežiada niečo také od mága, zaklinača alebo chaldeja. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká a nikt iný nedokáže vysvetliť kráľovi okrem bohov. Tí však neprebýval medzi smrteľníky. Kráľ sa preto veľmi rozhodal a rozkázal vybudiť všetkých mudrcov Babylonu. Na to vydali nariadenie pozvať aj mudrcov a hľadali aj Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. Daniel však rozumne poradil veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý sa chystal pozabíjať babylonských mudrcov. Opýtal sa kráľovského zmocnenca Arioka: Prečo je nariadenie kráľa také naliehavé? Na to Ariok na všetko Daniela upozornil a Daniel si vyžiadal od kráľa čas, ak mu mohol podať výklad. Daniel odišiel do svojho domu a so všetkým oboznámil svojich druhov Chananiu, Mišála a Azariu, nech pre toto tajomstvo vyprosia milosrdenstvo od Boha nebies, aby nevybúpil ich ani ostatných mudrcov Babylonu. Potom sa Danielovi v vašom videní odhalil tajomstvo. Daniel doporučil Bohu nebies a hovoril: Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť aj sila. On mení obdobia a časy, dosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je v tme a svetlo z ním predíva. Tebe, Bože mojich otcov, vzdávam vďaku a chválu, že si mi dal múdrosť a odvahu a teraz si mi dal spoznať to, o čo sme ťa prosili, lebo si nám vysvetlil kráľovú otázku. Daniel teda išiel k Ariokovi, ktorého kráľ poveril vyhubení babylonských múdrcov a povedal mu: Nevyhub babylonských múdrcov, zaveď ma pred kráľa a ja musím vyložiť. Na to Ariok uvietlne predvidol Daniela pred kráľa a povedal: Našiel som muža z úzkých zajacov, ktorý by mohol kráľovi rozpovedať sen a jeho význam. Kráľ povedal Danielovi, ktorý menuje Belšaca: Máš schopnosť vyrozprávať mi sen, ktorý som mal, a vysvetlím ho? Daniel kráľovi odpovedal: Tajomstvo, ktoré kráľ žiada, nie sú schopní kráľovi vysvetliť mudrci, zaklinači, mágovi ani mešci. Je však Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstva a oboznámi kráľa s tým, čo príde v neskôrších dňoch. Toto je tvoj sen a videnie, ktoré ti predvíhali hlavou na lôžku. Kráľ, na lôžku ti prichádzali myšlienky o tom, čo sa má udieť neskôr. Ten, čo odhaľuje tajomstva, dal si vedieť, čo bude. Čo sa mňa týka, to tajomstvo mi nebolo odhalené preto, že by moja múdrosť prevyšovala všetky živé tvory, ale aj bol kráľ oboznámený s významom sna a spoznal myšlenky srdca. Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný. Stala pred tebou a jej výzor naháňal strach. Jej hlava bola z hnedého zlata, prsia a ramena zo striebra, brucho a pechá z bronzu. Jej nohy boli zo železa a chodidla čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštípil kameň a zasielal chodidla sochy, čo boli zo železa a z hliny a rozhodil ich. Potom sa železo, lina, bronz, striebro a zlato naraz rozpadli a boli ako plevy z letnej holubice. Zvihol ich vietro a nikde sa už nenašli. Z kameňa tu našeho osobku stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem. Toto je sir a králi podaný jeho výklad. Tý král, najväčší král, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal z rúk ľudí, voľmi zver a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú a nechal sa nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje, a ďalšie tretí kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré prví, ale rozrúzga všetko a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude prviť a rozbíjať. To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne do železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude tam niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo v tajnejšom ilovitou hlinou. Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude šťastie mocné a šťastie krehké. To, že si videl železo zmiešané s ilovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní, tak ako sa železo nespozrinú. V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozhoduje všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi, ono však bude stáť na veky. To, že si videl kameň odštiepený z holí bez zásadu rúk, ktorý rozhodilo železo, bronz, hlinu, striebro a zlato znamená, že veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo sa stane. Syn je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý. Na to kráľ na Nebukadnezar kladol kráľa na zem, klanil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli nekrvavú kadidlovú obeť. Kráľ Danielovi odpovedal, naozaj, tvoj Boh je najvyšší Boh, pán kráľov, ten, čo odhaduje tajomstva, keďže si bol schopný odhaliť toto tajomstvo. Potom kráľ Daniela povýšil, dal mu premnoho veľkých darov, ponechal mu vládu aj celú provinciu Babylonu a urobil ho hlavným predstaveným všetkých babylonských mudrcov. Daniel si od kráľa vyžadal, aby do spravovania babylonskej provincie zaradil Šadracha, Mešecha a Abednega. Sám Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
Ďakujem. Tu je niekoľko problémov v interpretácii, napríklad tá socha alebo ten obraz, ktorý Nebukadnezar videl vo sne, sa tu dnes vykladá a mohli by sme tam vidieť nejaké problémy interpretácie. Ale myslím si, že pokiaľ tento text bol vybratý na to, aby ilustroval krízu interpretácie, tak zrejme ide o problém výkladu toho sna. Teda Chaldejci mali, tí mudrci teda chaldejskí alebo babylonskí, mali kráľovi objasniť význam sna a oni mali na to svoje metódy, ktoré chcel kráľ obísť. A chcel vyskúšať to, že či teda ten ich výklad je naozaj pravý a povedal, že im teda svoj sen neprezradí a majú mu oni povedať. Takže došlo k peknej kríze, oni chceli všetkých vyvraždiť ako správny východný despota. A my z toho môžeme rozmýšľať o nejakej kríze interpretácie v našich dňoch. Takže ako vy ste pochopíte, že to nie je priamy výklad tohto textu, ale skôr nejaká paralela, pokus o ťahanie nejakej analógie. Takže kríza interpretácie je názov. Pod interpretáciou budem rozumieť slovenský pojem výklad. Slovník slovenského jazyka hovorí, že ide o objasnenie zmyslu, o vysvetlenie. Takže môžete mať výklad zákona, prípadne interpretácia zákona, alebo výklad významu nejakého slova. Nám ide o interpretáciu Biblie, a keď teda hovoríme o interpretácii Biblie, tie scénky pekne ukazovali, ako sa dá Biblia zneužiť, ako sa dá interpretovať zle. A teda pri interpretácii Biblie a jej dôležitosti sa predpokladá, že Biblia je nevždy zrozumiteľná. To je trošku nebezpečný pojem, že Biblia je nezrozumiteľná, pretože reformácia nás učila, že Biblia je zrozumiteľná. Takže to je dosť zložitá otázka. Pri najmenšom by sme mohli povedať, že je nezrozumiteľná pre nás priamo bez prekladu. A každý preklad je výkladom. Takže ja sa teraz príliš nebudem dlho zaoberať tým, že ako to je s tým, že Biblia je zrozumiteľná, a predsa hovoríme, že nie celkom. A príjmeme pri najmenšom to, že teda je písaná v cudzích rečiach a že potrebujeme sa naučiť ju rozumieť v tej kultúre a v tej reči, v akej je napísaná. Ďalej predpokladá sa viacznačnosť, teda že je možné rôzne interpretovať zlou. Myslím si, že tie scénky nadalej ukázali, ako viac značné môžu byť interpretácie, zvlášť keď ide o metaforické vyjadrovanie. Ježiš a vôbec tá kultúra mala rada metafory, prenesené významy, a tá viacznačnosť je jasná, keď sa to dotiahne do nejakých doslovistických výkladov, ktoré nepočítajú s tým, že ide o metaforu, tak nastavujú smiešné situácie. A ďalšia vec, ktorá sa predpokladá, že prečo je potrebná interpretácia, že vec je zložitá. Biblia vždy sa vykladá celou Bibliou, to je tiež reformačná zásada. A často sa stane, že ľudia, ktorí nečítajú celú Bibliu, sa vyberia nejaký veršík a bez toho, aby zakomponovali výklad do celkového zmyslu, teologického zmyslu a duchovného zmyslu Biblie, tak si to vyprhnú a začnú to interpretovať samostatne. Tiež ste počuli v tých veľmi pekných scénkach, že takto sa to dá robiť. Takže, keďže Biblia nám hovorí o večnej spáse a o vzťahu k Bohu, tak jej interpretácia je zrejme zásadného významu. Zlé pochopenie Biblie znamená riziko alebo zahrávanie sa s vlastnou večnosťou. Ak mi niekto vykladá Bibliu, alebo ak si sám ju vykladám, čítam a robím to nespoľahlivo, tak veľa riskujem. Môžem povedať príveľa. A preto by sa dalo povedať, že význam interpretácie je zhrnutý v jednej otázke, čo je pravda. Túto otázku sa pýtal Pilát Ježiša, ale tam čítame u Jána 18. kapitole 38. verši, že Pilát, keď sa túto otázku opýtal, tak sa hneď otočil a nepočúval, čo by mu Ježiš na to mohol povedať. Tam môžete vidieť, že asi Pilát tiež prežil, alebo bol účastný krízy interpretácie, pretože sa pýtal, no a čo je pravda? A za tým bola asi odpoveď za touto retorickou otázkou. Pravdu má každý, kto má moc, kto má pušku, alebo kto má peniaze, alebo kto je šikovný, že teda sa vie dobre obracať, takže ten má pravdu. My ale sa nechceme pýtať takto, že čo je pravda, že aj tak sa to nedá zistiť, ale chceme sa pýtať, či naozaj je možné Bibliu, ktorá nie je vždy zrozumiteľná, môže sa viac značne chápať, je zložitá do nejakej miery, ako máme túto Bibliu rozumieť v tej kríze interpretácie, ktorá aj dnes funguje. Na to, aby ste mali trošku prehľad v tej mojej reči, tak som vám tu preložil osnovu. Prvú časť nazývam hermeneutické hry. Hermeneutika je odborné slovo pre teóriu výkladu. Keď študujete nielen teológiu, ale aj literatúru a chcete skúmať učenie alebo doktríny alebo nejakú teóriu toho, ako rozumieť textom, ako ich vykladať, tak sa to nazýva hermeneutika. A preto som to nazval hermeneutické hry, dal som to do úvodzoviek, lebo niektoré z tých hier sa myslia veľmi vážne. Ale myslím si, že veľmi často sú motivované nie existenciálnym záujmom a vôbec nie záujmom spásu, o poznanie Boha, ale len tak, aby sme prišli s niečím iným, novým prípadne. Takže to bude prvá časť niečo o hermeneutických hrách. Druhá časť by som chcel hovoriť, že ako ovplyvní naše interpretačné prístupy kríza. Samozrejme, kríza nemusí byť ekonomická, kríza môže byť, čo sme včera hovorili, kríza identity, môže to byť nejaká depresia, sklamanie, môžete sa dostať do nejakej vážnej nemoci, alebo rôzne krízy existujú. A zrazu naša interpretácia písma je tým veľmi vážne ovplyvnená. Predpokladám, že aj mladí ľudia to mnohí skúsili, že celkom inak sa zaoberáme čítaní písma, keď ide o niečo vážneho, ako keď nás práve zaujíma futbal a ešte by sme si mali prečítať tak rýchlo niečo, aby som splnil nejakú povinnosť. Takže interpretácia je veľmi silne ovplyvnená nejakou krízou akoukoľvek. No a v tretej časti by som chcel hovoriť, že tá interpretácia je otázka, či vedie len grečiam o Bohu, alebo či naozaj v tej interpretácii môžeme počuť Božiu reč. A v tom je, si myslím, zásadná otázka kresťana, či v jeho myslení a čítaní Biblie ide len o Boha, aj keď to môže byť pravdivé, alebo počúvanie Boha ako osoby. Tak to je osnova, poďme na prvú časť, hermeneutické hry. Tá paralela s Chaldejmi, z toho textu, ktorý sme tam videli, alebo respektíve počuli, tak by sme mohli chvíľu uvažovať o chaldejských výkladoch snov a budúcnosti. Chaldeji alebo Babylonci sú v Biblii predstavení ako prameň alebo zdroj všetkých astrologických, vešteckých a iných spôsobov alebo metód zisťovania pravdy, prípadne výkladov. Takže treba z Jeremiáš 51. kapitola 7. verš hovorí, že z toho pohára babylonského bude piť celý svet, takže bude opitý z toho. Oni prišli s tým, čo dodnes je veľmi populárne, môžete to nájsť na internete a v každých novinách, horoskopy, snáre, astrologické predpovede, niekedy predpovedali zobetovaných zvierat, z vnútornosti, rôzne povery. Toto je stále populárnejšie, aj keď sa zdalo pred pár desiatkami rokov, že náboženstvo a vôbec nejaké viera v nadprirodzeno ide vymrieť a veľmi sa tým na to tešili naši priatelia marxisti, tak to sa nepotvrdilo a naopak toto úžasne sa rozvinulo, tieto také chaldejské, ak to tak nazveme, prístupy. Otázka je, či môžeme k týmto metódám chaldejským pripodobniť metódy interpretácie písma. Či tam môžeme ťahať nejakú paralelu. Hej, tam som si dal otáznik. Nerád by som ťahal tú paralelu alebo nejakú analógiu príliš úzko, akože to tak je. V každom prípade si vieme predstaviť a môžeme byť svedkami predpovedí v horoskopoch. Predpokladám, že ich nečítate, ale keď sa dozviete od ľudí, ktorí to čítajú a ktorí tomu veria, ako si tie predpovede niekedy odporujú, aké sú všeobecné, tak môžete celkom plne povedať, že ide o nejaké hry. V podstate, že nejde o nič vážneho, aj keď ľudia to berú vážne. A teraz je ale otázka, či naozaj interpretácia písma v cirkvi, povedzme, je hrou. Môžeme to nazvať, že to je hra? To myslíme vážne. No preto som to dal do úvodzoviek hermeneutické hry, aby sme celkom si nemysleli, že keď niekto príde s výkladom písma, čo nakoniec aj ja teraz sa snažím robiť, nie je to priamo výklad druhej kapitoly, je to len analogia, ale predpokladám, že veríte, že to robím vážne, že sa to nehrá. Keď hovorím o hre, môže to nakoniec ísť na hru v tom zmysle, že príde niekto iný, povie to inak, a ďalší povie to zase inak a my si povieme, no dobre, a čo mám veriť? A dostaneme v tej Pilátovej otázke, no a čo je pravda? Tak tým sa obrníme a necháme to tak. V dejinách výkladu takéto v úvodzovkách hry, vážne hry, môžeme vidieť už staroveku. Starovek prišiel s veľmi silným dôrazom na alegóriu. Ten motív alegorického výkladu bol predovšetkým pohoršenie zo starej zmluvy. V starej zmluve, v starom zákone máme vyvražďovacie vojny. No a dodnes to mnohých ľudí veľmi pobúruje. Ako to je možné, že Boh, v ktorom nová zmluva, nový zákon a Ježiš hovorí, že je láska, ako je možné, že nechal vyvražiť celé národy, ženy, deti, proste všetky, nielen vojsko, povedzme. Tak starovek prišiel s tým, že to sú alegorické texty. Tam sa nehovorí o tom, čo sa naozaj stalo, ale ide o nejaký duchovný boj. A vidíte, že text, ktorý chce byť historický, aspoň dnes sa to tak chápe, že chce byť historický, tak vtedy celkom vážne vykladali ako alegorický. V stredoveku ľudia hľadali mystické výklady. Záujem bol vidieť v texte a za textom niečo veľmi zvláštne, niečo, čo je nadprirodzené, čo vám dáva nejakú extázu. Tak prišli so štyrmi výkladmi, každý text mal mať štyri vrstvy výkladu. No a znovu, keď sa dnes na to pozeráme, tak nám to pripadá, no naozaj to mysleli vážne. Naozaj to niekto aj veril tomu, alebo to je hra. Novovek, ten nám je bližší, ten zdôraznil, že potrebujeme vedieť, kto je autor, gramaticko-historická exegéza, interpretácia, cez to, že poznáme autora, že vieme, kto to je, ako keby sme vedeli nazrieť do jeho duše. Dokonca jeden teológ, možno vám známy meno Schleiermacher, prišiel s tým, že my by sme o autorovi mali vedieť viac, ako on vedel o sebe. Dobre, že? Ten, kto ide interpretovať nejakého autora v písme, napríklad Pavla, tak čaká od seba, že on pochopí Pavla lepšie, ako Pavel rozumel sám sebe. Pretože už máme nejaký historický nadhľad, vieme vysvetliť tie síly, ktoré v ňom pôsobili. No a to je nám možno aj dosť blízke dnes, neviem ako vám, ale keď tak sa vám priznať s tým, že čítam v teologických pojednaniach, tak toto stadia veľmi často nejak trčí ako také, nechcem povedať, čertovo kopyto, že interpret vie viac o texte, ako vedel autor. No dobre, tak to je naše, nie je to len hra, naozaj si to môžeme trúfať. O súčasných teóriách je dosť také, by som povedal, pokúšenie rozprávať, ale zdržal som sa a napísal som vám tam len dve mená, ak chcete anglicky čítať o súčasných hermeneutických teóriách, ak chcete hrách, tak čítajte Sisseltona, alebo Venhusera, alebo množstvo autorov, stačí do internetu hrať ako Hermeneutics a plejada kníh. Takže to nechám na vaše hry, ak sa vás chce s týmto hrať. Stále ale tie hry myslím veľmi pejoratívne, pretože nám ide o život. A ak sa tu niekto hrá s mojim životom, tak to je dosť závažná vec. A ja si nemôžem dovoliť zostať pri hre. A tu budeme vidieť v tej druhej časti, že kríza môže byť veľmi, veľmi dobrá vec pre človeka, ktorý zostáva pri hre. Pri hermeneutickej hre. V tej ďalšej časti teraz, alebo podčasti by som rád vám dal niekoľko takých pojmov, ktoré nemáme čas vykladať, ale pre tých z vás, čo radi rozmýšľajú a chcú pri tejto téme zostať niekde aj sami, tak vám tu uvediem také štyri pojmy, ktoré si myslím, že sú skryté, možno by sa dalo povedať, že sú implicitné v týchto hrách. Hej, teda máme rôzne hermeneutické prístupy, exegetické prístupy, ak chcete, proste výklad, interpretácia. A nevieme si vybrať a pýtame sa, prečo. Prečo sa nevedia dohodnúť? Prečo ten text, niektoré texty sú relatívne jednoduché a na prvý pohľad by sme povedali, však je jasné, poďme to robiť a je to jasné. A príde nejaký exegeta alebo interpret, no a povie vám, počkaj, to nie je také jednoduché. A zrazu máte pocit, ako tá stonožka, ktoré sa spýtali, ako kráča. Viete, ako sa sonoši spýtali o tom, že ako kráča? Poznáte to?
Nie.
Nepoznáte? Tak pre tých, čo poznajú, sa ospravedlňujem, pre tých, čo nepoznajú, toto je taká anekdota o sponožke a o kráčaní. Sponožka rýchlo behala a potom sa jej spýtal niekto, že prosím ťa, sponožka, ty máš sonvoch, tak nemá ich sponvoch, veľa rok. Mohla by si mi vysvetliť, že ako kráčaš, tými, ako to kladieš, tie nohy, ako na všetky myslíš. A sponožka začala vysvetľovať, začala hovoriť, no najprv tam tú prvú vľavo, potom prvú vpravo, potom... A sponožka už nikdy neurobila ani jeden krok. Teraz ste sa mali zasmiať. No, aspoň tak. Proste, zmysel asi nie veľmi dobrého vtipu či anekdoty je v tom, že keď začnete vykladať to, ako sa to deje, tak zistíte, že robiť to viete, ale neviete to vyložiť. Proste kráčanie sponožky sa nedá vyložiť a takisto chápanie textu sa nedá vždy vyložiť a mnohé veci nerozumieme, ako sa dejú. Ale niektoré veci sú za tým, čo robíme, implicitné, ako som to nazval, alebo skryté, a ktoré nám ale kazia schopnosť vykladať písmo. A môj názor je, že také štyri základné veci nám kazia schopnosť interpretovať písmo. A o nich by som chcel, aby ste rozmýšľali, ako vás to zaujíma. Ja ich tu len vymenujem a krátko charakterizujem. Prvá vec modernej doby, ktorá je prakticky nespochybniteľná, je individualizmus. Individualizmus sa dá definovať alebo charakterizovať ako zdroj hodnoty je v jednotlivcovi. Ak čítate písmo a vykladáte ho ako individualista, tak hľadáte predovšetkým význam v tom, čo ten text znamená pre mňa ako centrum. Čo je v zásade dobre, ale keď sa to preženie, tak ten text prestáva rozprávať. Takže individualizmus, ak ja som centrom, zdrojom významu, tak moja motivácia výkladu je nie tá, ktorú písmo predpokladá. Jednoducho písmo, keď ho čítame a keď ho chceme vykladať, predpokladá inú motiváciu ako individualizmus. Ďalšia motivácia je antropocentrizmus, to je cudzie slovo, ktoré chce povedať, že do centra si dáme nie len seba ako ja, individuum, ale človeka, ako ľudstvo. Teda Biblia je tu pre ľudstvo, spása je tu pre človeka, lenže Biblia chce povedať, že človek je tu pre Boha. A ak to obrátime, tak nám interpretácie nebudú sedieť. Bude to stále nejak škrípať. Takže antropocentrizmus je druhé zlo, ktoré nám kazí schopnosť interpretovať. Tretia zlo pre interpretáciu, a nie len pre interpretáciu, pre iné veci, ale teraz sme pri interpretácii, je scientizmus. Zase cudzie slovo, ktoré chce povedať, že máme vedecký prístup k Biblii, a ja to nechcem byť antivedecký, ale v momente, keď uveríte tomu, že metódou nejakou sa dá Biblia ovládnuť, tak sme vedľa. Biblia je slovo živého Boha a živý Boh, ten, ktorý nás stvoril a ktorý neustále s nami chce komunikovať, nie je možné, aby bol nejakým spôsobom zvládnutý nejakou metódou, ani jeho slovo. Znovu, ja nie som proti metódám, ja dokonca učím hermeneutiku, mám tu niektorých študentov, takže tí vedia, že nejaké zásady musia existovať, ale ten izmus za tým scientizmus znamená, že sa totálne spoľahneme na nejaké metódy a tým nám to vybuchne. Takže to je ďalší problém. A posledný, si myslím, nie posledný zo všetkých, ale ten, ktorý ja tu menujem, sekularizovaná eschatológia znamená asi toľko, že chceme, aby Biblia, celý jej význam bol nasmerovaný na tento život, teda v rámci ľudskej histórie. Pritom Biblia úplne jasne nás nasmerová na to, čo bude po tejto zemi, po tento vesmíre, že Boh tvorí novú zem a nové nebo a nejakým spôsobom sa kresťan má tešiť na to, čo bude potom. A nemá to byť morbidné. Je teda žiadne memento mori a ja nešťastný, všetko som predal, ako ste videli, ja už mám dve rôzne topánky, lebo ja sa už o nič nestaram. To nie je to, čo Biblia učí ako radostná nádej v tom, že keď toto všetko tu zmizne, bude lepšie. A to, ak to nevnímame ako možnosť, tak interpretácia Biblie nám vždy bude nejakým spôsobom škrípať. Pretože Biblia tu nie je na to, aby nás urobila najšťastnejšími v tomto živote, ale aby nás urobila tak šťastnými, že sa tešíme na niečo iné. Tak prosím vás, toto sú štyri veci, ktoré potrebujú oveľa viac výkladu ako toto. Pokiaľ vás to príliš nezaujíma, nechajte si to ako niekde v špajzi na polícii, keď príde na to čas. Výsledok hermeneutických hier je nejednotnosť, zložitosť a neúčinnosť cirkevného života. Myslím si, že túto situáciu, ako som ju definoval alebo popísal teraz, nie je potrebné nejak dokazovať. Stačí, keď sa pozriete na život cirkvi a na cirkvi, koľko ich je a rôznych teológov a vykladačov, ako sa milujú navzájom, ako proti sebe či za sebou píšu, tak vidíte hneď, že hermeneutické hry nevedú k žiadnemu radostnému spolunažívaniu. A tu prichádza do kreči alebo k slovu kríza. Nejaké nešťastie. Keď hovoríme o kríze, zase slovo kríza by sa dalo dlho vykladať alebo o ňom veľa hovoriť, ale predpokladajme, že stačí povedať, že niečo je zlé, niečo nás trápi. Kríza. Zdá sa, že končí svet, že niečo je zlé. V tom texte, ktorý sme čítali, táto kríza interpretácie pre tých Chaldejcov prišla cez Nebukadnecarov edikt. Nebukadnecar si chcel skontrolovať pravosť výkladu. A to znamenalo pre Chaldejcov, pre tých mudrcov, koniec lží. Už sa nedá to špekulovať, že čo bude čo znamenať, ako to vyložíme, aké symboly budú. Viete si predstaviť, že čo by na ten, keby im bol Nebukadnezar povedal, že čo videl v tom sne, tak koľko by boli navýmyšľaní všelijakých symbolov a teórií, že čo to znamená. A on si povedal, počkaj, ja tu chcem istotu. A tak si to chcel skontrolovať tým, ak ste takí múdri a máte s božstvami kontakt, tak to dokážte. No a to bola pre nich poriadna kríza, pretože išlo o život. A to je tá ďalšia vec. Koniec hry, ide o život. Pri výklade písma je toto niečo, čo je veľmi ozdravujúce. Myslím si, že je veľmi nebezpečné kázať pozitívne o negatívnom. Pretože veľmi ľahko sa dostaneme do nejakého chorobného, morbidného vytešovania sa, že je to nejaká nemoc alebo to. Ja vám len pripomeniem výrok C.S. Lewisa, ktorý hovorí, že bolesť je Boží megafón, ktorým hovorí hluchému človeku. Kríza je takýto megafón, ktorý nám povie, prestaň sa hrať. Prestaň špekulovať o texte a začni rozmýšľať. A to, že ťa naozaj zasiahla kríza a že začínaš počúvať text a hľadáš naozajstnú interpretáciu, sa môže prijaviť také, ja som si to vybral len také tri príklady. Samozrejme, že to môže mať iné prejavy, ale tá prvá otázka, ktorá pravdepodobne tu má zaznieť, je, potrebujem záchranu. Už sa nemôžem hrať, už nemôžem rozmýšľať o tom, že čím budem, čo budem so svojím životom robiť, keď niečo, a mohol by som aj to, aj iné, a čo, ak je to tak, alebo inak, a písať články o tom, že ako sa to dá vyložiť. Ja potrebujem záchranu, ja som stratený človek. Pekne túto otázku formuloval ten Basman v Skutkoch 16. kapitole, kde to väzenie sa začalo rúcať, a on sa bál, že mu tí väzni ujdu, a on chcel spáchať samovraždu, teda naozaj bol v kríze, súhlasíte? Vyšlo o život. No a Pavel na neho kričí, počkaj, nerob si nič zle. A on hovorí, čo mám robiť, aby som bol zachránený. A tam vidíte, že on, keby mu bol povedal, čítaj Bibliu, tak asi by nebol rozmýšľal dobre, ako čo je pravda, ako to mám robiť. On zrazu vedel, o čo ide, pretože tá kríza, tá existenciálna situácia bola jasná. No, keď horí a vám povedia, tam sú dvere, tak nebudete rozmýšľať, že čo to je za veta, tam sú dvere, a či je to správne povedané, alebo kto to hovorí a či je pravdivý, alebo tak ďalej. Jednoducho v situáciách, kde ide o život, kde o niečo naozaj ide, tak prestávame sa hrať na to, že čo sa tým myslí. A prinajmenšom, aj keď poriadne nerozumiem, vyskúšame to tak, ako tomu rozumiem. Takže prvá otázka je, môže sa charakterizovať, potrebujem záchranu. Kríza ma učí, je so mnou zlé. Potrebujem záchranu a interpretácia písma s touto otázkou začína znieť inak. Takto prišiel k tomu Luther, ktorý hľadal milostivého Boha. Keď chceme rozumieť reformácii a zabudneme na Lutera, tak celá reformácia sa stáva dosť otáznou. Ale keď rozumieme Luterovmu zápasu o milosť Božiu, tak celé to začína mať úplne iné rozmery. A druhá otázka, ktorá nasleduje po otázke po záchrane, po spáse, je, ako nájdem živého Boha. Preto som tam dal slovo živého Boha, pretože nejde o Boha, o ktorom sa hovorí. My môžeme rozprávať o Bohu, a to je moja posledná časť, veľmi pravdivé a veľmi správne veci. A biblické, a nemusia mať žiadnu chybu. Problém je, že ak ten Boh je len obraz, krásny, dokonalý obraz, dokonca dobre poznaný obraz, a nekomunikuje s nami, tak ešte stále Biblia je len mŕtve slovo. Pravdivé, môžeme mu dobre rozumieť, ale ešte stále nemáme kontakt. A Biblia chce byť živá, keď čítate Bibliu, tak viete, že často písmo je personifikované. Apoštol Pavel zvlášť často personifikuje písmo a narába s Bibliou ako s bytosťou. Prečo? Pretože Biblia má byť okno, cez ktoré sa pozerám, a keď vás niečo zaujme, čo je za oknom, tak prestanete si všímať to sklo, aké je. Aj keď sú tam povedzme nejaké škrmy, alebo nejaké šnuhy, alebo niečo. Ale vás zaujíma to, čo je za oknom a zabudnete na to okno. Pokiaľ čítame Bibliu, ako keby sme čistili to okno a nevieme, že máme sa pozerať cez okno, ale na to okno, no treba ho občas čistiť a rozumieť, ako to sklo, či je čisté a či je v poriadku, ale okno tu nie je na to, aby sme len ho čistili a pozerali sa na okno. Okno je tu na to, aby sme sa pozerali cez okno. A takisto Biblia je tu na to, aby sme sa cez ňu pozerali a stretávali so živým Bohom, ktorého môžeme vidieť v pohybe, v myslení, tak ako sa on nám zjavuje cez Bibliu. Samozrejme, že môžeme si ho aj vymyslieť, no ale predpokladám, že sa nejdeme sami seba klamať. A posledná otázka v tejto súvislosti je veľmi dôležitá. V skutkoch 2.37, kde Peter kázal, tam nakoniec sa tí ľudia pýtali, čo máme robiť? Čo máme robiť? Teória a prax je staré spojenie, ktoré už je to až také klišé, že to má patriť spolu. Učenie a činnosť, alebo poznanie a konanie. Možno, že by sme si mohli urobiť takú metaforu, že pochopenie Biblie je ako svetlo, ale to svetlo je svetlom na cestu. A ak tou cestou nejdem ďalej, tak to svetlo svieti len na to jedno miesto. A keď chcem rozmýšľať ďalej o tej ceste, ale nechcem ňou ísť, tak to svetlo nebude mi svietiť na tú ďalšiu cestu. Pretože Boh je živý a vie, koľko potrebujem vedieť. A ak chcem rozvíjať svoje poznanie bez toho, aby som s ním komunikoval alebo ho poslúchal, no tak tá moja interpretácia nutne pôjde do nejakých nesprávnych zákutí. Takže tu vidíte, aká je dôležitá kríza v živote človeka. Ja neviem, koľký z vás, ja sa musím priznať osobne, že keby v mojom živote nebola prišla veľmi vážna kríza myslenia, až tak, že som si myslel, že prídem o rozum, tak by som Boha nebol hľadal. Takže vďaka Bohu za krízu, ktorú poslal do môjho života. Ak ste prišli k Bohu inak, sláva moja, nechcem povedať, že to je jediná cesta cez krízu, ale pokiaľ poznám ľudí, tak myslím, že väčšina, s ktorými som sa rozprával, hovorili, že začali Boha hľadať, keď bolo niečo zlé. No a teraz by som chcel ukončiť tou časťou teologické reči o Bohu, alebo Božia reč k nám. Stále sme pri tej interpretácii. Výsledkom tej krízy má byť interpretácia, ktorá nehovorí len o Bohu, alebo o viere, alebo o spáse, alebo o čom, ale vedie nás k tomu, že dokážeme počúvať priamo Boha. V tom texte, ktorý sme čítali, môžeme ťahať paralelu, alebo ak chcete analógiu, Daniel mal kontakt s Bohom a Daniel veľmi jasne pripísal tú svoju schopnosť toho výkladu Bohu a hovorí v 28. verši tejto kapitoly, Boh zjavuje tajomstva. Teda to nie je moja schopnosť, to nie je moja metóda, to nie je moja nejaká múdrosť alebo moje čarovanie. Nebukadnecar si celkom kľudne mohol myslieť, že Daniel je nejaký špeciálny typ toho mudrca, ktorý dokáže viac ako iný. A Daniel absolútne nepripúšťa takýto výklad svojej schopnosti a hovorí, je to Boh, ktorý zjavuje tajomstva. Pre nás je dôležité, aby sme rozumeli, že ak má byť interpretácia správna, nie je to výsledkom našej metódy. Ak je interpretácia potvrdená v živote nejakého človeka, ak príde ako kazateľ, kážem Božie slovo a vykladám Božie slovo a niekto na to Božie slovo sa stretne s Bohom a počuje Boha, tak to nedosiahla moja metóda ani moje schopnosti, ale kontakt s Bohom, ktorý je v tej interpretácii, na ktorého ja musím čakať. A Božie ciele s výkladom sú nie, aby Daniel bol slávny, ale aby Boh povedal niečo Nebukadnecarovi. Takže Daniel sa úplne jasne vzdal aj pôvodu, aj cieľa. Tá analogia je zase voľná. Interpretácia Biblie sa má diať podľa Biblie. Takže ak sme prišli krízou k tomu, že potrebujeme počuť živého Boha a sme ho stretli a chceme s tou Bibliou niečo robiť a naozaj sa dívať cez ňu ako okno na živého Boha, ktorého metaforicky hovorím, samozrejme vidíme zrakom viery a môžeme ho vidieť v pohybe a počúvať v jeho živom slove, tak potrebujeme, ja som zase vybral také tri body, prosím vás, žiadne čarovné číslo 3 tu nefunguje, ani si nemyslím, že tu už nič iné nemôže byť, ale to sú pre mňa také záchytné body, pretože si myslím, že je veľmi dôležité pre interpretov Biblie. Keď hovoríme o interpretácii, samozrejme nehovoríme len o výklade verejnom, ktorý ide spoza kazateľne alebo spoza mikrofónu, ale interpretácia je súkromná interpretácia pri čítaní. Ráno si čítaš, večer alebo kedykoľvek Bibliu a potrebuješ jej rozumieť. Takže interpretácia Biblie je pojem, ktorý sa vzťahuje na všetky čítania a pokusy rozumieť Biblii. Prvá podmienka pravdivej interpretácie Biblie, cez ktorú hovorí Boh, teraz hovoríme o tom, že nám nejde o tom, len aby sme hovorili o Bohu a vedeli len pravdu, ale aby sme ho počuli, je, že človek prichádza s radikálnou úprimnosťou a pravdivosťou k sebe, čo nie je ľahké. Ja pokiaľ mám o sebe niečo povedať, tak jedna z najťažších vecí je priznať si pravdu o sebe a vôbec ju vedieť. Aké sú naozaj moje motívy? Na čo vlastne chcem veriť Boha? Naozaj mi ide o spásu. A Žalm 112, 4. verš hovorí, vyjde svetlo v tme úprimne, priamy. Byť radikálne pravdivý je prvá podmienka toho, aby Boh začal s nami komunikovať. Pokiaľ vidí, že sa ešte len hráme a že nám ide len to, že no, čo asi by Boh na to povedal, ale bude to len jedna z možností. Pokiaľ Boh je jednou z možností tvojho života, tak si buď istý, že si ju nevyberieš. Os Guinness, jeden známy náš evangelikálny autor, to nazval ako pravidlo polička číslo 1. Keď sa hráte nejakú hru človeče, nezlob sa alebo niečo, tak musíte najskôr ísť na prvé poličko. A on hovorí, prvé pravidlo alebo prvý zákon kresťanského života je, bez Boha nemôžem žiť. Ak je to jedna z alternatív, tak tá alternatíva nevydrží. Boh nebude jedna z alternatív. Je to jediná alebo žiadna. A to je veľmi ťažké prísť na toto miesto a byť k sebe tak úprimný, že si uvedomím, bez Boha to nedokážem. Jednoducho, nedá sa. Prísť na to miesto je ťažké a možno má zmysel sa za to modliť. Pane, daj mi schopnosť byť pravdivý, aby som ťa vedel počuť. Aby som sa prestal hrať. Ďalší krok, ak chcete, ďalšia podmienka k tomu, aby sme s Bohom cez Bibliu mohli hovoriť, aby sme ho mohli počuť, je úcta k Biblii. Viete, otázka, čo je to Biblia, či je to Božie slovo, či v nej je Božie slovo, či za ňou je Božie slovo, a či je bezchybná, a či je, ja neviem aká, neomylná. O tom sa dá donekonečna hrať a hádať. Ja sa snažím povedať študentom, čokoľvek budete o Biblii hovoriť alebo veriť, dajte pozor, aby zostala taká úcta k Biblii vo vašom srdci, že dokážete pri nej kľačať na kolena. Pretože ak Biblia je síce neomylná, ale ja som nad ňou, a možno je bezchybná, ale ja určujem, kde je chyba, alebo nie je chyba, a ja to viem dokázať, že tam nie je chyba, tak ja som pánom, a ona je sluhom. Ale Biblia, teda Boh, cez Bibliu má byť môjim pánom. Žalm 119 krásne hovorí o vzťahu k Biblii a takto sa má chápať to reformačné heslo sola scriptura. Sola scriptura neznamená, že nič iného nečítate na svete, len Bibliu. Sola scriptura znamená, že Biblia je vrchol a určuje všetky významy ostatných kníh. Samozrejme, ktoré sa týkajú jej témy. Nie všetky knihy na svete píšu na témy, o ktoré hovorí Biblia. Ale myslím, že mi rozumiete. Pokora je nesmierne dôležitá, aby Boh s nami hovoril, pretože to je písané dvakrát v Biblii, alebo viackrát, myslím, dvakrát najmenej. Boh vzdoruje pyšným, ale pokorný dáva milosť. A ak prichádzam k Biblii s teologickou pýchou, alebo hermeneutickou pýchou, alebo metodologickou pýchou, lebo ja mám metódu, ako tej knihe môžem rozumieť, však ja, nie? Som doktor? Tak dajte text, ja vám ho vyložím. Koniec. Ja môžem hovoriť pravdu slovami, ale postojom klamem. A Boh nebude za tým môjim výkladom. A keď niečo urobí u ľudí napriek môjmu výkladu, ako hovoril jeden náš profesor, že niekedy Boh pracuje cez naše kázne a niekedy aj proti ním. Takže Boh môže pracovať aj proti tej kázni, ale to už je vážna deformácia. Takže pravda, pokora a posledná vec, ktorá, nie posledná v zmysle, že už iné nie je to, ale ktoré chcem ja povedať, je modlitba. Modlitba musí zabezpečiť to, že načúvam. Ježiš nám sľúbil, že nám pošle ducha pravdy, Ján 16:13. A že ten duch pravdy nás uvedie do pravdy. To je veľmi radikálny sľub. Niekedy až sa pýtam, že dobre, tak ak je to duch pravdy a cirkev má ducha, pretože cirkev bez Ducha Svätého neexistuje. Jednoducho, kto nemá Ducha Svätého, nie je jeho. Ako je to možné, že toľko rozdielných názorov, diametrálne rozdielných názorov existuje, že sa cirkev nevie zjednotiť? niektorých závažných veciach. Myslím, že sú otázky, ktoré sú menej dôležité, adiafora sa tak niekedy nazývajú. Ale ako je možné, že zásadný veciach nie? Možno, že jedným z výkladov alebo jedným z vysvetlení je, že pri výklade písma sa málo modlí. Ale nie po výklade písma, že sa modlí. Pri výklade písma sa málo modlí. Ja musím povedať, že keď čítam Bibliu alebo idem sa pripravať na kázeň a mám metódu ako na to, pozriem do gréckého textu, pozriem do hebrejského textu, pozriem do takej slovníka, potom pozriem do takej, ja neviem čo, však do internetu a do všelijakých elektronických pomôcok. Teraz to pozliepam, mám to. Dobre, ale mám to? Bude Boh hovoriť cez toto pozliepané dielo? Bude alebo nebude? No on môže, keď ráči, pracovať aj napriek tomu, čo som ja vyrobil. Lenže ja by som nemal byť spokojný s tým, že Boh bude pracovať napriek tomu, čo som ja vyrobil. Ja by som mal sa modliť, aby to, čo som ja vyrobil, Boh potvrdil, že teda bude cez to hovoriť. A to nie je v píche, že pretože to som ja a ja som taký svätý alebo taký úžasný, ale Boh nám to sľúbil, že teda môžeme mať interpretáciu, ktorá je presvedčivá. A tá presvedčivá interpretácia asi nebude mať takú autoritu, že môžeme teraz každého zaviazať, že ju musí veriť. A tým by som chcel končiť na miesto záveru. By som chcel ukázať, alebo trošku pošpekulovať o tom, ako to je s pravdou. Totiž v momente, keď začnete hovoriť o tom, že vaša interpretácia je Božie slovo, teda že naozaj Boh cez tú interpretáciu bude hovoriť, tak sa mnohí ľudia veľmi vyľakajú a povedia, no toto vedie k fundamentalizmu, násiliu a k odsudzovaniu iných. Pretože ak ja mám nárok v tejto chvíli, že ja kážem a cez mňa hovorí Boh, tak je tu vážne riziko, že ja si nárokujem vašu poslušnosť. Nie Bohu, ale aj tomu, čo ja hovorím. A myslím si, že je veľmi dôležité pre evanjelikálov, čo sme my, aby sme si uvedomili, že medzi slobodou a autoritou musí byť, pokiaľ sme na tejto zemi a robíme interpretáciu písma, musí byť vyváženosť. A dal som tam takú vetu, interpretácia písma má byť svedectvom o počúvaní Boha. Samozrejme, že okrem iného. Interpretácia musí byť svedectvom o tom, že som pracoval, o tom, že snáď rozumiem nejakému textu, aj o tom, že som čítal nejaké knihy. Proste interpretácia nie je len o tom, že ja som sa modlil a počúval som Boha. Ale ak má byť tým, o čom som hovoril, nie len hermeneutickou hrou, tak musí byť aj svedectvom o tom, že interpret počúval Boha a že to ten poslucháč alebo čitateľ môže zistiť. A myslím si, že tento výrok nám dáva možnosť vidieť vzťah medzi slobodou a autoritou. Forma svedectva, to, že ide o svedectvo, dáva poslucháčovi slobodu. A to je proti fundamentalizmu. Fundamentalista, keď hovorí Božie slovo, tak popiera možnosť voľby. Fundamentalizmus si myslím, že nie je dobre definovať obsahovo, skôr metodicky. Fundamentalizmus je násilie. A v prípade, že ide o evanjelikálny alebo biblický fundamentalizmus, tak je to násilie viery na iných ľuďoch. Ale ak ja svedčím o tom, že Boh mi niečo povedal a ja svedčím a dávam to ďalej, tak táto forma by mala zabezpečiť, že to svedectvo môže a nemusí byť prijímané a preto poslucháč je slobodný. Ale obsah toho svedectva, to, že ja hovorím, toto som prijal od Boha a ja to hovorím ako Božie slovo, dáva svedectvu autoritu. A to je proti liberalizmu. Pretože ak dáme absolútnu slobodu človeku, že teda môže si s tým robiť, čo chce, ani nepovieme, že pozor, toto je prijímané ako od Boha, tak tá sloboda znamená, že on odmieta na to slovo ako bez, že teda nemá žiadnu autoritu. A myslím si, že pre každého kresťana je táto akási vyváženosť veľmi dôležitá, že slovo Božie, tá interpretácia, musí mať pre mňa autoritu Božieho slova. Takže sa mu poddávam, že som ochotný aj vzdať sa nejakej slobody, keď to žiada písmo, ale nie preto, že niekto na mne robí násilie, ale preto, že som za slovo nerozhodol a slobodne som prežil, že Boh, ktorý hovorí cez písmo, má túto autoritu. Takže na záver by som to zhrnul len tým, že pri interpretácii písma ide o život. Dnešná situácia je, že s interpretáciou a vôbec s hermeneutikou sa donekonečna múdri ľudia hrajú. Mnoho z toho, čo robia, je veľmi zaujímavé a veľmi dobré. Ja možno, že treba poznamenať, že oplatí sa čítať knihy ľudí, ktorí sa zaoberajú hermeneutikou. Veľa sa naučíte a veľa môžete použiť. Ale pokiaľ urobíme z tých hier centrum, to jediné niečo, že takto treba čítať Bibliu, takto je treba rozumieť, môžeme zabudnúť, že nám nie ide o metódy, ale nám ide o to, aby v interpretácii sa nehovorilo o Bohu, ale aby v interpretácii písma a v pochopení písma hovoril sám Boh. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal písmo, že k nám hovoríš, že hovoríš v cirkvi. Prosíme ťa, aby autorita tvojho slova bola absolútna na náš život, ale aby svedectvo o tom, že ty máš na nás nárok, ostatných oslobodzoval. Amen.